Вы на хвалях Радио Свобода у Пражской студии Кастусь Бандарук. На протягу наступной годины нашего эфира субботняя коллекция «Сбор выбранных передачов по передня тыдня». Сегодня вы почуете «Дом литератора», гутарку с поэтом Олегом Минкиным. У рубрицы «Подорожье свободы» подорожные нататки Жмитера Бартошика с Косова на Берощейщине. У передачи «Белорусская замежа» Татьяна Поклад пригадая самые цікавые з выпусков тягом году и ознайомить с темами передачов у наступным годе. А у передачи «Белорусская Атлантида без барьеров» Вячеслав Ракицкий расскажет про местины в свете, связанные с Белоруссию. У Минском недержавном выдавецве «Логвина» вышла книга Олега Минкина «Пенаты». Это третья книга автора, який гучно заявил про себя у середине 80-х годов. А пошнее полтора десятилетия Олег Минкин живе у Вильни. З ним размовляя Валентина Аксак.
Дар Олег, почну с полещенного корпоративного самолюбства. Нам приемно было убачить, что назву вашей новой книзе дал верш «Пенаты», який у 2001 годе гучал у программе нашего радио «Верш на свободу». И натурально хотелось обдумать, что это не выпадковое совпадение.
То, что верш дал назву целой книги, это не совпадение, не просто так. И нам все те верши, которые концентруются вокруг верша «Пенаты», это той новый абсолютно мотив, який з'явився в мене на протягу творчого життя, і тому мусить він такий вельми важний для мене, і тому мусить гэты верш і дав назву всёй книги.
Першое знакомство з пенатами гэта як вяртанне ў маладосць, вашу і маю, калі вы пісалі сваю сурму, якая ўжо даўно стала бібліяграфічнай рэдкасцю, а мы з пачатку ў літаратурных перыёдыках, а потым асобнаю кніжкаю з захапленнем чыталі. Мы знаходзім любімыя радкі ператасаванымі, аднак з новымі невядомымі шырокаму чытачу вершамі. Чаму вы так ператасавалі новае з ранейшым і наогул чаму менавіта такая структура гэтай кнігі?
Наогул это подыход до складання гэтай кнігі пазачасны. Та кніга такая цыклічная, хутчэй там вершы, не гледзячы, калі яны пісаліся, розныя гады пісаліся, яны просто тэматычна аб'яднаныя і тэма ў тэму пераходзяць паступова. Там наогул такі прынцып ста вершаў выкарыстаны, вядомы яшчэ японскай паэзіі. Нечым я, можа быць, пераймаў конструкцию Лада Мэка Норвида. Такая вот, как он поравновал именно структуру этого сборника Лады Мэка, как домино кладется, костки такие. Одним словом, ну, про это вельми шмат можно говорить, про конструкцию этой книги. Але она позачасная. Там можно встретить верш, написанный совсем недавно, и верш, написанный вельми-вельми давно.
А чаму тое, што пісалася пасля расколіны, якая выдадзена аж не ў далёкім 91-м годзе, вы не друкавалі асобнаю кнігай вашы новыя вершы?
Гэта пытанне не да мяне, відак, выдаўцоў гэта не цікавіла. Зацікавіўся выдавец канкрэтнай кніга была надрукавана. А сам я не вельмі клапачуся пра тое, каб быць надрукаваным. А чым больш набіраю гадоў, тым менш пра тое клопат мой.
Некоторые из ваших вершов у пенатах сустракались у другу при конце 90-х под авторством Хведора Ніцкі. Для чего выпитному автору Сурмы и Расколины спотребился тады псевдоним?
Я, напевно, когда пишу от третьей особы, такой творчий прием, мне просто легче пишется. А наоборот, было ожидание, я тогда сотрудничал у нашей Ниве, творить такого еще одного поэта. В іншай асабовасці, чым Олег Мінкін, закрутіць вакол гэтага не толькі вершы, па-першае, і вакол гэтага літаратурную крытыку, розныя артыкулы пра яго. Ну, такое міфічнае нешта стварыць, такое загадкавае. Былі спробы напісаць кнігу неіснуючую, Федора Ніцкі, «Шарая гадзіна». Ну, вот тыя вершы, якія былі напісаныя Ніцкамі, яны як бы арганічна пераліліся ў мою ўласную творчасць. Але Ніцкая і я, гэта людзі розныя наогул.
І знову хочеться вернутися до вірша, який дав назву книзі. У їм відчувається така моцна туга чоловіка, який давновато з'їхав з родних мястин. А ви не збираєтеся вертатися у Білорусь з Вільні?
Зараз я доволі комфортно живу в Вільні, але, напевно, вернувся б і в Білорусь жити. Особливо в тій місцині, де народився. Ну, що таке ностальгія по родині? Це у мене, напевно, ностальгія по тих місцинах, де я народився, а навіть, може бути, у тим часі, в якому я народився, там, жив, маленький був. Тому що ну, я спробував туди приїжджати, де я народився, але як було в спомінах усе куди пригажіше, а те, що бачиш, воно ну, зовсім не таке. А знову об'їжджаю, знову хочеться повернутися. Може бути, в дитинство хочеться повернутися. А так, в принципі, я не відчуваю себе одерваним від Білорусі, бо Вільна, Обменська, близько. Тут так всілякі, грубо кажучи, тусовки відбуваються білоруські, зустрічі. Тому такої немає віддаленості, одерваності.
А чи буде презентація вашої нової книги у Білорусі і у Мінську з вашим уділом?
Редактор обіцяв, що буде презентація після 15 грудня.
Я думаю, що усі прихильники давні і нові вашої творчості будуть з нетерпінням чекати гетеї імпрези.
З поетом Олегом Мінкіним гутарила Валентина Аксак. На творчому рахунку Миколи Аурамчика каля двох десятків книг поезії, видадзених за паўстагоддзя. І тільки недавно поет почав писати мемуари. У мінскай кватэры Миколу Аурамчика наведаў Міхась Скобла.
Мікола Яковлевич, я ведаю, што вы сталы слухач Радыё Свабода. А калі ўпершыню вы пачулі яго пазыўныя і словы «Гаворыць Радыё Свабода»?
О, я нават канкрэтна ўжо і не помню. Я знаеце, чаму пачу іх? Я вельмі пачынаў слухаць нямецкую хвалю і BBC, асабліва літаратурныя перадачы. І аднойчы неяк паймаў Свабоду нашу беларускую. І тады з той пары я яе слухаў заўсёды, але тады яна глушылася і я ходил с приемником по покои, антенну поворочивал. Было часами лепей. В некий угол зойдешь, там инакше чувать.
А приблизно какие это годы были?
Ну, это годы, видать, прикладно 68-65 навод. Бо я уже на даче, а дача у меня в 69-м. Так я уже там с этим приемником ходил и слухал весь час. После того, как белорусскую почал свободу слухать, я уже ни BBC, ни не Мецкую хвалю ніколі не слухав.
А ці слухали свободу ваші сябры-письменники? Ці абмярковували ви поміж собою пачутая?
Я абмярковував тільки з Янком Брилем і з Аркадьем Мартиновичем. Це я знаю, що вони слухали, вони ведали. І гаворки, навіть спрешки були по некоторих передачах.
А все-таки це сприймалося вами як ворожий голос? Чи все ж таки як криниця нейкої об'єктивної інформації?
Ви ведаєте, як ворожий голос... Оно мне не могло восприниматься, потому что все-таки не забывайте, что я ведал многих старейших письменников до войны. И хотя тогда я верил все-таки, что это, коли были эти суды, але уже позднее, после войны, я уже николи про это не верил николи. Так что я не мог восприниматься как хорошую станцию. Я воспринимал ее как передачи правды, святой правды.
Николай Яковлевич, у своей недавно выдаденной книге успоминал знакомые постати, вы пишете, как с вашей допомогой советские улады хотели вернуть у Беларусь поэта Олеся Соловья. Как вы лечите, что б его тут чакало?
Видать бы чакало тое, что и остатних многих чакало. Репрессии б чакали. Хотя и он, конечно, был чистый лирик, а лес сами его поводины были расценены нашими уладами, как ворожжение что.
Скажите, а чи будет протяг книги «Знайомые постаті»?
Я працую все життя над книгой от такого плану, вспоміни життєвые, разные події, здарення, розыгрыши, встречи с письменниками, знакомства, розповіді письменников, которые мало кому відомі. Ну и то, что я связан с войной, что я занотовал одразу, как вернулся после войны. Потому что на фронте при «Катюшах» нам нельзя было ничего, заборонено было писать.
С поэтом Миколом Аурамчиком размовлял Михась Скобла. Вы на хвалях «Радио Свобода» у студии Кастусь Бандарук.
Что нам рыхтует 2008 год? Что вы прогнозуете? Чего боитесь? И на что спадзяецеся в наступном годе? На гэтае пытанне у апошнім гэтым годзе выпуску «Праскага акценту» адказваюць сталыя ўдзельнікі перадачы. Валентина Кудович, Святлана Алексеевич, Ігор Бабков, Валер Булгаков, Наталья Лешенко, Вячеслав Пазняк, Юрий Свірко і Павел Шарамет.
Гэтую перадачу Юрія Дракахруста слухаце ў нашай заўтрашняй праграме. А цяпер падарожжы свабоды. Змітер Бартосік расказвае пра сваю вандроўку ў горад Косава, што на Берасцейшчыне.
Горад Косава, 8 раніцы, людзей на вуліцы амаль няма. Насупраць абшарпанага будынку кінатэатру мужык сярэдніх гадоў намагаецца завесці стары Volkswagen Golf. Я падыходжу, каб прыкурыць і задаць адвечнае пытанне пра жыццё-быццё.
Работы нету нідзе. Прапілі ўсе фабрыкі, не служанікаў, прадавалі ўсё.
Тут же завод некий был.
Мебельный. Да. Сейчас частные руки пошло.
И что?
Ну и нормально, там более-менее получают хлопцы.
400-500 для Косово такого маленького хватает.
А так все, как бешует.
А от чего люди живут?
Живут с чего-то. Зарабатывают на заработки, ездят на Россию. Смотри, вон клуб, кинотеатр наш. Тишина. Да. Не топится. Саня, топится он?
Нет. Кино не показывает.
Кино нету.
Кино есть. Кино показывает. Да. Валенки одел.
Видишь, валенки, шуба зевай, смотри.
Вікторыя Савосціна, карэнная касаўчанка, гэтай усмешлівай і гасціннай кабеце з маладым голасам і маладымі ж вачыма не дасі больш за гадоў 65. Насамрэч, спадарыні Вікторыі хутка 80. Яна нарадзілася ў тым даваенным Косаве, якое часта любіць згадваць. Косава сённяшняе. Яно нагадвае Косава даваеннае.
Нават і не блізка. Забудовай, колькасці людзей. Людзей надта было многа. Гэтых крамаў, больш як 100 крамаў. Усё было ў крамах, усё было ў святле. Усюды было людзей многа-многа. Кругом людзі, а зараз пустата, пустыня. Партызаны як напалі на Косаво, то больш крыўды зрабілі Косаву, як немцы наступаючы. Столькі папалілі і касцюшку тады спалілі. Партызаны спалілі, ідіоты тыя.
І палац Пусловскіх.
І палац Пусловскіх спалілі. Ой, это страшнейший балаган. Под маркай партызан было много неучцівых людзей, которые грабілі.
Які сэнс быў паліць? Гэты палац і сядзібу касцюшак.
Є народ сапраўды народ, беларускі разумны і добры, а є дурны. Па гэта палілі дурні. Дурні палілі. І яшчэ потым хваліліся. А мы плакалі, бо палілі снапамі, снапы звозілі, з поля ставілі снапы на окна і палілі. Дзве недзелі гарэла, мы дзве недзелі плакалі.
Маёнтак Касцюшкі Мірачоўшчына знаходзіцца літаральна ў кіляметры ад Косава. Я быў тут гадоў 10 назад. Тады на месцы панскага двара было пустое месца, абгароджанае ланцугамі. Непадалёк чырванела рамантычная руіна дому, дзе некалі жыла чэлядзь. Неагатычны палац Пуслоўскіх з дарогі не праглядаўся зусім, настолькі ён зарос лесам. Сёння карціна змянілася непазнавальна. Лес перад палацам прарэдзілі, і шэрая руіна праглядае скрозь дрэвы велічным прывідам. Лепшай дэкарацыі для чорнага замку не знайсці. Замак нават крыху ашляхецілі, пафарбавалі ружовай фарбаю яго ніжнюю частку, каб схаваць шматлікія немілагучныя надпісі на рускім языке. Былую чалядніцкую знеслі, на яе месцы сёння працуе кавярня у Тадеуша. Наноў адбудаваная ж сядзіба ўжо чацвёрты год чакае гасцей, і турыстаў з кожным годам становіцца ўсё больш, асабліва з Польшчы. Сустракае мяне маладая прыгажуня Ніна Ашуркевіч.
Вообще музей открылся 23 сентября 2004 года. Думаю, из всех комнат, из пяти-шести комнат, которые могут смотреть туристы, было сделано только одно. Все остальные не было ни полов, ни стен, ничего не было. Постепенно за эти три года все доделали. Ну, это понятно, да, это все деньги, схема отображения.
А какие самый каштурный экспонат?
Конечно, такие диды. Люди извертают вагу на шаблю. И косы. Косы Кассиньера.
Экспазіцыю музею нельга назваць беднай. Эпоха Тадеуша Касцюшкі прадстаўлена досыць разнастайна. Ёсць тут і зброя, шляхецкі побыт прэзентаваны самай сапраўднай мэбляй 18-го стагоддзя, па сценах багата батальных палотнаў. Але найбольш уражвае самы сапраўдны экспанат, які дайшоў да нас ад самога Касцюшкі. Гэта ягоны склеп для прадуктаў, каменныя прыступкі, якія крута ведуць уніз, памятаюць крокі камандора.
Пры раскопках быў знойдзены гэты склеп.
Сцены сапраўдныя.
Да, сцены сапраўдныя.
А і вось гэта ўсё памятае ўжо гаспадара. І рэха, відаць, было такое ж самае, як і пры гаспадары.
До нашей размовы долучается директорка музею Ирина Антипенко, былая наставница.
А что дети, яны ведают, кто такие Костюшки?
Маленькие это скажут, что герой, а старейшие это знают.
А с кем воевал?
Я докажу, что воевал за бедных, где б он не воевал, и в какой бы стране не воевал. Я за все ты воевал, за бедных, как им жилось добро. А так мне не стараюсь не говорить, бо у нас тут был Кобринский музей. Увесь своим коллективом. Вы столько их много приехали, а у них музей Суворова. И я стала рассказывать про Суворова. Я тут стою, говорю и смеюсь. Меня так и смех вырвался. Я им говорю про Суворова, как про врага. А они стоят и слухают. И мне так неловко стало. Я уже скорее всего это скосила эту тему.
У перадачы «Падарожжы свабоды» Зміцер Бартосік размаўляе з жыхарамі Косава на Берасцейшыне.
4 гады таму у Косаве можна было купіць трохпакаёвую кватэру за 3000 даляраў. 3 гады таму за 5000 можна было знайсці хату. Сёння менш чым за 16000 ніякага жытла тут вам ужо не прапануюць. Усе чакаюць новай турыстычнай эпохі Косава, як карэнны жыхар, пенсіянер Георгі Шастала.
С февраля месяца начнуць уже. Начнуть это отстраивать возрождение палаца. Маршрут туристический, надо уже всю инфраструктуру поднимать. Надо и дороги, как были на высоте, и вид домов, и все. Все это будет. Это все будет. Я верю в это. Бог дал это, надели уже такой красотой это. Граф Пуслоўскі, ему ж не давали 6 соток, как нам строить хату, а выбирал самое лепшее место, где ему нравится. Вот и выбрал Мрачоўшчыну.
Засталіся хоць нейкія згадкі пра Пуслоўскіх?
Пара Пуслоўскіх і не так засталіся, можна сказаць, негатыўныя.
Так.
Што яны папусціліся, такую разгульнічную жыць вілі.
Што
старшыня косаўскага гарвыканкаму Марыя Люндышава таксама звязвае будучыню Косава з турызмам.
На этот год планируется у нас тоже реставрация, потому что через общество ЮНЕСКО у нас где-то выделило 50 тысяч долларов на восстановление дворца. Республика выделила и область 840 миллионов. Делать крышу, башенки восстановить, сделать воссоздание. Вот как бы на это уйдет 3 года.
А зараз вернемся у гостинный дом Виктории Савостиной. На апошних выборах спадарыня Виктория свой голос отдала за Александра Меленкевича. Але на сённяшние тяжкости белорусской оппозиции старая мудрая кабета глядить с глыбини своего минулого.
Что такое страх? Страх попасть у турму. Ни за что. И там стратить житё. Это есть страх. Коли б вас у 19 год забрали на ущу ночь и сказали подпиши и донось, будешь доносить на того и на того. Бо як скажешь кому, то будет тебе о. Вы бы не боялись? У 19 год меня вызвал, тримал всю ночь. Халера их душу знает, что это НКВД, МГБ. Халера их душу знает, тайные эти. Это ж политика тая, такая сатанинская. Это ж сатанинская политика один на одного донести и посадить человека. Вот чего люди боятся. Пошла на танцы. Бачу, что он тут. И он уже пришел за мою душу. То я прибегла вечером до хаты. И сказала маме: мама, я еду в Волковыск. Был у меня ровер. То я села у Косови, а слезла у Волковыску. 85 километров не было асфальта, а были такие дороги. Вы разумеете, что такое страх? Я так учекала, чтобы с ним не сустреться. И я сказала себе, что я умру, что меня хай забьют, я никого николи не продам.
Раз гадоў 10, як плянуюць улады, косаўскі замак цалкам зменіць сваё аблічча. У ім будуць гатэльныя нумары, рэстарацыя і нават сауна. Турыстычны паток замежнікаў будзе вылічвацца дзясяткамі тысяч людзей. Косава ізноў стане сапраўдным горадам з сотнямі крамаў і кавярань, адкуль не трэба будзе бегчы па грошы ў Расею. Але старая касаўчанка Вікторыя Савостіна мяркуе, што адраджэнне гораду немагчымае, пакуль у паветры лётае хаця бы водгук таго мінулага страху.
У суботній калекції ми пригадали подорожні нотатки Зміцера Бартосіка з Косова на Бірасійщині. Ви на хвилях Радіо Свобода у студії Кастусь Бандарук. На черзі передача «Білоруське заміжжя». Аўтарка Таццяна Поклад прыгадвае самыя цікавыя з выпускаў цягам году і знаёміць з тэмамі перадачаў у наступным годзе.
Перадача «Беларуская замежжа» – гэта найперш сустрэчы і знаёмствы з людзьмі, беларусамі, якія жывуць, вучацца і працуюць за мяжой. Для звычайных беларусаў даступныя самыя прэстыжныя навучальныя ўстановы ў свеце, у тым ліку і з першай тройкі лідараў, такія, як вядомы Гарвардскі універсітэт. Вось адна з перадачаў сёлета была пра беларускі досвід у Гарвардзе з удзелам яго выпускніка Ярослава Крывога.
Раней я думаю, что это не зусім у іншым свеце, і туды звычайныя людзі, тым больш людзі з Беларусі, ніколі не трапляюць. Але калі я даведуся, што мой такі добры прыяцель туды паступіў і там адвучыўся, пасля гэтага працую, я падумаў, што гэта магчыма таксама і для мяне, і падаў дакументы.
Ярослаў падкрэслівае, хаця Гарвард адзін з самых дарагіх універсітэтаў у свеце, каб туды трапіць, патрэбныя не грошы, а веды.
Вони собі можуть дозволити приймати тих студентів, яких вони лічать заслуговуючими гетера, яких вони лічать, що потім вони чогось будуть досягати в житті, і так само буде відбиватися добре на репутації гетера університету, тому вони допомагають цим студентам фінансово.
Ярослав, який сьогодні отримав магістерську ступінь у одній з найбільш престижних професійних школ у Гарварді, у школі права, тепер стажирується у одним з судів у Вашингтоні. Чи буде коли-небудь у Білорусі гарвардський клуб? Такі клуби випускники Гарварду створюють у тих країнах, де працюють після отримання дипломів.
Я сподіваюся, що в Білорусі так само колись з'явиться гарвардський клуб. Думаю, це буде зв'язано з тим, наскільки в Білорусі будуть можливості для того, щоб ті люди, які навчалися у Гарварді чи у ніяких інших добрих університетах Америки чи Європи, наскільки буде можливість приїхати назад і самореалізовуватися. Поки, на жаль, вони абсолютно не запотребовані, і ті, хто навіть хочуть вертатися, вони вертаються і майже що безпрацовують. Не залишаються, тому що просто не ціняться і не потрібно. На матеріального сенсу це навіть не настільки важливо, тому що ті люди, які тут попрацювали ніякі роки, їх вже гроші достатково, щоб особливо про це не думати. І коли є ніяка цікава праця, коли є куди прикласти свої веди, навіть на ніякий номінальний заробок, люди готові вертатися. Ну, не усі, звісно, але некоторі є і такі. А коли є ще більш-менш такий простий заробок, наоборот, я думаю, шмат хто буде радий вернутися.
Выпуск передачи «Белорусское замежжа» с уделом Ярослава Крывога, выпускника Гарварду, гучал уж не унесёлета. А что до вертания белорусов на родзиму, после учебы за мяжой, про это пишут слухачи и часом непокоятся и обураются. Что доброго в учебе за мяжой, как после назавсёды покинуть родзиму? Вядома, тут варто отзначить, что праца и учеба за мяжой, свобода, руху, нормальная з'ява в сучасном свете. И теперь белорусская молодь за мяжой не лічит себе эмигрантами. Але и это пытание застается важным. Вертание белорусов после закончения университетов на Заходе. Ці вертаються студенти на радзіму, і як їх там сустракають? Самі студенти ділилися своїм досвідом і думками у некількох передачах цягом году, а один з випусків «Белорусского замежжа» був цілком присвячений цьому поводу пропанови слухачів і удільників раніших передач.
Коли ви питалися на конт еміграції, на конт, чи я чуваю себе емігрантом, ведаєте, то так само ситуація парадоксальна. Ось коли я приїжджаю додому, ось там я себе чуваю емігрантом.
Дмитр вучиться тепер у ЕГУ на двох спеціальностях, обидві зв'язані з Білоруссю – ахова культурної спадщини і білорусистика.
Літерально доходить до того, що вже у хуткім часі будуть просто пальцем тикати, хоч пішов ворог народу, який зрадів свою родзіму, який з'їхав за мяжу, і там не зрозуміло, чим займається. Ось це, розумієте, це мене настільки пужає, не ведаю, яке слово можна подобрати. Це, звісно, вельми страшна ситуація.
Як нема докладної статистики білоруських студентів за мяжою, офіційно називається лічба криху більше за 100 чоловік, і це відавочно далеко від правди. Так немає докладного уліку тих, хто вернувся на радзіму. Тим часом є немало стипендіальних програм для білоруських студентів, які продугліжують вертання студента на радзіму. До прикладу, американська програма сенатора Маски. А ось один з удільників передачі «Білоруське замежжа» Андрей Храповіцький, який поводлі гэтай програми вучився у США, уже вернувся у Білорусь. Така ж умова вертання на радзіму у стипендіальній програмі Ради міністрів скандинавських країн і Єврокомісії, де подобних програм, які супрацовничають з комітетом репресованих «Солідарність» і допомагають студентам, які не могли вчитися на радзімі з-за політичного переслєду. Білоруське замежжа розповідала про гэтую програму у травні сёлета. Адметно, що заявки норвезькі координатори приймали не тільки по-ангельську, але й по-білоруську.
Розні студенти, які розмовляють і на російській, і, може бути, на ангельській, навіть ліпше, чим на білоруській, і вони все ж таки ухвалили те, що Міністерство повнішніх країн першопочатковим пунктом ставить білоруську мову.
Керівниця комітету допомоги репресованим з Білорусі Інна Кулей означає, що гэтая нова програма стипендій для білоруських студентів розпрацьована з уліком білоруських реаліїв.
І гэтая програма тішить тим, що ті студенти, які хотіли не з'їжджати далеко від Білорусі, ті, що хотіли навчатися заочно, вони мають можливість менавіто навчатися на Україні.
Я давно цікавилася обміни спеціальності, тому я вирішила так само подати анкету.
Настасія живе з сім'єю в маленькому городку на Берестейщині у Білозерську. У її трьохгодова дочка, її муж, старшиня обласної організації БНФ. Ну і коли Настасія переконалася, що її дипломованого історика тут не візьме на працю ні одна державна установа, вона не опустила руки.
Я брала видавецьку справу ціальність, яка допоможе мені знайти працю, ось коли я буду жити надалі в такому маленькому городочку.
Цягом гэтага году передачі про студентів з різних країн були принамсі штомісяць. І надалі будуть нові зустрічі зі студентами. І не тільки у Європі і США, але у Канаді, а так само у Азії і Австралії.
У ефіры перадача «Беларуская замежжа». Для мікрафону аўтарка Таццяна Поклад.
Прапановы распавядаць пра цікавых суайчыннікаў за мяжой, пра поспехі беларусаў мне слухачы дасылалі не раз. «Поспех маладых беларусаў за мяжой – гэта не толькі гісторыя з Еўропы ці ЗША», напісаў адзін з нашых слухачоў з Менску. Слушна. Так што ў 2007 годзе былі сустрэчы з беларусамі з Азіі. Імя Юліі Руцкай, вядомая ў Кіргізстане, яна папулярная эстрадная спявачка. Яе апошні кліп прэса называе адным з найлепшых у краіне. Юліі 26 гадоў. Яна закончыла факультэт міжнародных дачыненняў Амерыканскага універсітэту Цэнтральнай Азіі. Яе спецыяльнасць – палітулях. Яна працавала рэдактарам аднога з інфармацыйных сайтаў, а цяпер працуе рэдактарам і кансультантам па інфармацыйным тэхналогіям у адным з міжнародных праектаў у Кіргізстане. Удзельнічае ў стварэнні інфармацыйнага сайту для Міністэрства фінансаў. Дзіўная працоўная біяграфія для маладой эстраднай зоркі, ці не праўда? Сама Юлія нічога дзіўнага ў гэтым не бачыць. На сваім самым першым музычным конкурсе, міжнародным конкурсе кіргізскіх песен у 2002 годзе, Юлія Руцкая заняла першае месца.
Наверное, это дало мне какой-то толчок. Я приняла участие в конкурсе «Славянского базара», стала там дипломанткой.
Тады прэса адзначыла, што беларуска прадстаўляе Кыргызстан на «Славянскім базары».
Я исполняла песню, одну из песен на кыргызском языке, кыргызского автора. Вторую песню я исполняла на своем настоящем родном языке, на белорусском. «Мой родный кут». «Мой родный кут, як ты не мил, забыть в тебе». Не маю силы, не раз утомлены дорогой, Житцем весны моей убогой. К тебе я в думках залетаю, И там душою спочиваю, И там душою спочиваю.
Выпуск беларускага замежжа з удзелам Юліі Руцкай быў у эфіры сёлета ў лютым. А ўвосені Юлія напісала, што яна стала вядучай штодзённай ранішняй тэлепраграмы «Кут Мантан» у жывым эфіры. Спасылкі на запісы песен Юліі Руцкай ды фотаздымкі вы знойдзеце ў тэксце перадачы на сайце свабода.орг. У новым годзе слухачоў беларускага замежжа чакаюць і новыя гісторыі поспеху маладых беларусаў з розных кантынентаў, і расповеды пра святы і юбілеі, таксама на розных кантынентах. Сёлета, прыгадаем, адзначыў сваё 50-годзе беларускі рэлігійна-грамадскі цэнтр у Брукліне, у Нью-Йорку, і сёлета ж у яго будынку з'явіўся музей беларускага мастацтва. І таксама беларуская замежжа сёлета віншавала з 80-годзем Вітаўта Кіпеля і з 70-годзем віленчанку Галіну Войцік. Галіна Антонаўны Войцік, дачкі дзеячкі нашаніўскай пары Зузькі Верас, ужо няма з намі на зямлі. А размова з Галінай Войцік для беларускага замежжа сталася апошнім яе інтэрв'ю.
Я по профессии германистка, начала заниматься белорусскими справами поздно, треба признать. Сначала это были переклады и еще пару таких речей.
Віленская беларуска Галіна Войцік. Навукоўца, педагог, мемуарыстка, аўтар унікальнай працы серыі партрэты віленчукоў, галоўны рэдактар беларускай культурна-асветніцкай праграмы на літоўскім нацыянальным радыё.
Сур'ёзна я пачала займацца пасля смерці Лявона. Это было як памяць яго. Я ўзяла збіраць для перадачы, ну і ўзялася за партрэт.
Партрэты віленчукоў – гэта серыя кніг пра беларускіх дзеячаў віленшчыны. Вынік працы Галіны Войцік над матэрыяламі, якія рабіў у 90-х годах для Радіо Свабода Лявон Луцкевіч.
А фактычна пачынальнікам гэтай справы была Зузька Верас. Шмат людзей, пра каторых я пісала, я ведала асабіста, там для пісаць, напрыклад, кампазітар Галкоўскі, і Антон Антоновы, які там ім займаўся, і іншыя.
Перадача з уділом світлої пам'яті Галини Войцік гучала у ефір «Свободи» сьогодні у липні. Її можна знайти на сайті свобода.орг. У снежні відзначає свій 90-годовий юбілей віленчанка Віра Шостак. Була є учениця Віленської білоруської гімназії. Зустріча з нею буде у білоруському заміжжі вже у новому році. І у 2008 році нові передачі з досвідами, дискусіями білорусів заміжжя про старі проблеми так само будуть. Проблеми, які немагчимо вирушити однойчі, но завсюди. Культурний шок, дочинення незразимої, громадської активності, її традиційної нової форми, клопоти щоденні, дискусія об мові і творчості. Дякуючи передачі, білоруси за межі знаходять соотечасників у тих городах і країнах, де вони вчаться і працюють. Але тепер, коли на новому сайті «Свободи» можна буде покидати коментарі, таких можливостей буде більше. Я вдячна усім, хто написав мені про свої враження від передачі, пропонував нові теми. Коли ви маєте пропонови, зауваги, питання до автора передачі, то їх можна досилати по електронній пошті на мой адрес – poklad@vilnia.com. Будемо робити цю передачу разом, щоб вона була цікавою і потрібною вам. Долучайтеся!
Ви на хвилях Радіо Свобода у студії Кастусь Бандарук.
Сьогодні у Могилевському катедральному костелі замалюваны фрески Олеся Пушкіна, на яких серед інших і вобраз папи Яна Павла II. І зроблено гэта без ведома архібіскупа.
Під час преломлення обладка я здав питання, чому історія наша зафарбовується. Тадеуш Кондрусєвич довго розглядав гэта, був просто у аторопності такой і сказав: «Пробачте, я гэта абсолютно не веду».
Гутарку Міхася Скобли з мастаком Алесем Пушкіним слухайте у недільній вольній студії. Експертиза свободи. У гэтым годзе адбылося шмат важных падзеяў, выкліканых найперш новымі дачыненнямі з Расіяй. Ці заўважыла насельніцтва гэтыя змены? Як яно адрэагавала на іх? Гэтае пытанне абмяркоўваецца за круглым сталом, які вядзе Валер Карбалевіч.
Гэты год быў адзначаны ў Беларусі эканамічнымі шокамі, якія абрынуліся на краіну. Навагодняя нафтагазавая вайна, падвышэнне цэнаў на энергарэсурсы, другая газавая вайна ў жніўні, адмена сацыяльных льготаў, спроба развіваць новыя дачыненні з еўразвязам – усё гэта адбывалася на вачах насельніцтва. Улады ўвесь час супакойвалі народ, цвердзілі, што ўсё нармальна, Беларусь паспяхова вытрымала цэнавы ўдар Расіі. Але ці паверыла насельніцтва? Ці ўвогуле заўважыла яно, што ў краіне і вакол краіны нешта адбываецца, ідуць нейкія новыя працэсы? Ці не заўважыла? Спадар Сасно.
Як показывают социологічныя даследаванні, насельніцтва зауважыла то, што адбываецца. Па-першае, яно зауважыла, што быў такі канфлікт нафтагазавы паміж Беларусію і Расіяй. Па-другое, яно ўжо больш недаверліва ставіцца да выказвання афіцыёза аб тым, што нічога дрэннага не адбылося, што Беларусь зможа з гэтым вельмі лёгка справіцца. Хаця з пачатку года Лукашэнка казаў, што год будзе цяжкі, але потым улады казалі, што не, нічога такого для нас гэта не значыць, і мы вытрымаем такі ўдар. Але насельніцтва этому не вельмі верыла, а пытанне паказала, што недавер да ўладаў падняўся трохі. Таксама насельніцтва больш стала давіраць незалежным сродкам масавай інфармацыі. Чаму? А таму, што, напрыклад, па гэтаму канфлікту нафтагазаваму дзяржаўныя сродкі масавай інфармацыі анічога не казалі першы час. А неабходную для насельніцтва інфармацыю можна было знайсці толькі ў незалежных СМІ. І таму рэйтынг незалежных СМІ значна перавысіў рэйтынг дзяржаўных СМІ. Вось. Далей. Што тычыцца льготаў, насельніцтва ставіцца да іх адмены не станоўча. Две траціны насельніцтва кажуць, што гэта дрэнна. Прыкладна 15-16% ухваляюць гэты метад вырашэння фінансавых праблемаў дзяржавы, ну астатнія не далі ніякага адказу. І таму можна сказаць, што насельніцтва не падтрымлівае адмену льгот. Але яно настолькі запалохана, што ніякіх дзеянняў прыняць на гэты конт не змагло і не збіралася.
Гаспадар пад голову, вось публічная пазіцыя ўладаў адносна тых зменаў, якія пачалі адбывацца з новага года, была даволі супярэчлівая. З аднаго боку, яны цвердзілі, што гэта вельмі цяжкі ўдар па Беларусі з боку Расіі, а з іншага ўвесь час супакоілі, што ўсё нармальна, эканоміка наша вытрымала, ніякіх праблемаў перад краінай не стаіць. Як у гэтай сітуацыі насельніцтва адрэагавала на гэтыя супярэчлівыя мэсэджы ўладаў?
Самая велізарная рэакцыя была першых 3 месяцы гэтага году. Я просто працытую Лукашэнку, як ён зазначыў гэтую рэакцыю. Ён казаў, што мы ішлі да дэфолту напрыканцы мінулага пачатку гэтага года. Вы гэта не адчулі, а я гэта адчуў. І яшчэ адна цытата. У жніўні ён заявляе на ўсю рэспубліку па тэлевізары: «Напрыканцы мінулага году я казаў, не бяжыце ў банк, не здымайце з рахункаў грошы, прыйдзецца несці назад. Дзяржава справіцца са сваімі абавязкамі». Не, народ пайшоў, большую частку грошай зняў, і прадпрыемствы, і людзі напалохаліся, а ў сакавіку-красавіку прынеслі грошы назад у банкі. Такім чынам мы мелі 3 месяцы гэтага году сапраўдную паніку ў насельніцтва. Пра гэта мы толькі даведаліся вось з вуснаў Лукашэнкі ў жніўні месяца гэтага году. І гэтую паніку зрабіў не сам факт падвышэння коштаў на энерганосьбіты, а спектаклі Лукашэнкі, віртуальная паніка, якую ён распачаў на пачатку гэтага года і перыядычна раз на тыдзень рабіў такі шоу, спектаклі панічныя. Вось вынік. Ну а ўжо па льготах улады не панічна рыхтавалі насельніцтва, а чыста выкарыстоўваючы псіхалагічныя метады заспакоівання. На пачатку напалохалі, што льготы адменяць, потым такі наркоз далі, што прэзідэнт будзе ўказ выдаваць і верне, але каму трэба частку гэтых грошаў. Цікавае сацыялагічнае пытанне правялі ўжо журналісты лісты «Камсамольскай правды». Літаральна вось у гэты дзень яны паездзілі па транспарце і набралі інтэрв'ю ў кантралёраў, а як рэагуюць пенсіянеры на то, што ім трэба напоўню плаціць вось 17-го. І адказ такі, што ў прынцыпе вельмі спакойна рэагуюць, без скандалаў, добраахвотна.
Хачу азначыць, што не толькі беларускія ўлады, беларускія медыі, ну і расійскія медыі ўвесь час нагняталі сітуацыю, пужалі падвышэннем цэнаў, таму, мусіць, і расійскія тэлеканалы таксама ўнеслі свой унёсак у гэтую паніку.
Можна сказаць, што да, сапраўды гэта быў такі дуэт, гэта быў сумесны спектакль, но салерваў усё-такі Александр Григорьевич, таму што ягоны тэлевізар тут.
Вы слухаеце «Экспертызу свабоды». На мікрафону Валер Карбалевіч.
Спадар Саснов, вы сказалі, што пэўным чынам давер да ўладаў гэтым годам панізіўся. А ці змянілася стаўленне да апазіцыі, якая, напрыклад, абараняла сацыяльныя льготы? Ці ў гэтым сэнсе нічога не памянялася?
Тыя даследаванні, якія я ведаю, паказваюць, што давера да апазіцыі болей не стала. Апазіцыя знаходзіцца на маргінальным узроўні, давер да яе, і таму казаць пра тое, што нешта змянілася пасля таго, як апазіцыя пачала абараняць ільготы, не зрушылася з месца. Па-ранейшаму да апазіцыі адносіны не вельмі добрыя. Ну, напрыклад, да апазіцыйных партый самы нізкі давер са всіх дзяржаўных грамадскіх інстытуцый, прыкладна 13-15%. Прычын таму шмат. Па-першае, гэта робяць улады, яны не дрэмлюць і ў любы выпадак выкарыстоўваюць, каб абліць апазіцыю грязю. Дапамагае таксама адносіны да апазіцыі ў суседняй Расіі. Расійскія СМІ вельмі дрэнна ставяцца таксама да той апазіцыі, якая ў Расіі існуе. Больш за тое, улады Расіі зараз да сваіх апазіцыянераў прымяняюць тыя ж самыя метады, што і беларускія улады да беларускай апазіцыі. І таму насельніцтву недзе взяць нейкіх добрых прыкладаў, што апазіцыя робіць добрую справу.
Гаспадар Пангол, а вы чым тлумачыце тое, што зніжэнне даверу да ўладаў не трансфармавалася ў павышэнне даверу да апазіцыі?
Я іх дзве выдзяляю. Но самая галоўная прычына – гэта адсутнасць сістэмных пасланняў, меседжаў ад лідараў апазіцыі, ад структураў апазіцыі да насельніцтва. Структуры апазіцыі, іхні прапагандысты, ідэолагі і лідары нічога не рабілі, каб утварыць вобраз апазіцыі як абаронца насельніцтва. А гэта мусіць рабіцца сістэмна. Гэта першая і фундаментальная прычына. Вось толькі крышачку з набліжэннем сацыяльнага маршу былі нейкія робкія пасланні,
у апазіцыйных СМІ. Газета «Таварыш», «Народная воля». Але мы цудоўна ведаем, што гэта мізерная колькасць чытачоў. Насельніцтва просто нават не ведала, што апазіцыя рыхтуецца выказацца і прадэманстраваць абарону насельніцтва. Людзі не ведаюць апазіцыю. Таму апазіцыя сапраўды ў маргіналах, яна ў гетта, але ў большай ступені ўсё ж такі гэта пазіцыя ўладаў, якая не дапускае да дзяржаўных СМІ прадстаўнікоў апазіцыі, рэпрэсуе нават тыя сродкі масавай інфармацыі, якія ёсць у апазіцыі, напрыклад, перад сацыяльным маршам 30-тысячны наклад афіцыйна зарэгістраванай газеты «Таварыш», які быў спецыяльна выдадзены пад сацыяльны марш, быў затрыманы. Вось такія прычыны.
А як паўплываў навагодні канфлікт з Расіяй на геапалітычную арыентацыю беларусаў? З кім сёння грамадзяне Беларусі хочуць інтэгравацца? З Еўразвязан, ці з Расіяй, ці ні з кім? Спадар Сасну.
Даследаванне паказваюць, што той канфлікт, які адбыўся ў пачатку года, ён паўплываў на адносіны з Расіяй. Тых, хто падтрымлівае, стала трохі меней. Але тых, хто падтрымлівае Еўразвяз, таксама стала трохі меней, і іх прыкладна трэць ад колькасці дарослага насельніцтва. Тыя, хто раней падтрымлівала інтэграцыю з Расіяй, а таксама частка тых, хто падтрымлівала інтэграцыю з Еўразвязам, зараз не вызначылі сваю пазіцыю. Яны не ўпэўнены, што будзе далей. Што трэба падтрымліваць і што будзе рабіць беларуская дзяржаўная ўлада. Такі вынік апошняга пытання.
Гаспадар Падгол, як вы пракаментуеце геапалітычныя арыентацыі беларусаў цягам гэтага году?
Я крыху незадаволены менавіта методыкай вызначэння, якую нам спадар Сасноў прадэманстраваў. Я лічу, што ў нашых людзей трэба пытацца не з кім вы жадаеце інтэгравацца, а менавіта вось так, з якімі цывілізацыйнымі нормамі ці дэмакратычнымі нормамі вы бы хацелі інтэгравацца, як у Расіі ці як у Еўропі. І, дарэчы, апошняе нават гэтае даследаванне аб інтэграцыі сведчыць аб павелічэнні колькасці людзей, якія хацелі бы жыць у самастойнай, суверэннай, незалежнай Беларусі. Але пытанне наступнае, я лічу, трэба будзе вам абавязкова паставіць, як бы вы хацелі жыць у суверэннай, незалежнай Беларусі, як жывуць расіяне у Расіі, ці як еўрапейцы ў Еўразвязі. Ось тады мы можам атрымаць адказ на гэтае пытанне.
Што можна сказаць? Заўсёды, калі не задавальняе нейкага аналітыка тое, што атрымліваецца пры даследаваннях, ён кажа, што не тая метадалогія. Ну, гэта вядома. Справа в тым, што розныя пытанні задаюцца кожны раз. І па розных пытаннях мы бачым, як адносяцца. Самае смешнае, што так, як жывуць расіяне ў Расіі, беларусы жыць не хочуць. Але яны думаюць аб іншым. Яны думаюць аб тым, што прыйдзем у Расію і будзем жыць, як все в Беларусі, пад кіраўніцтвам Лукашэнкі. Вот чым справа. Яны пакуль што не думаюць, што ім не дадуць жыць так, як в Беларусі, а прымусяць жыць так, як в Расіі. Таму што не будзе Лукашэнка ва ўладзі ў гэтай аб'яднанай дзяржаве. Вот чым справа. Методыка добрая і апытанні розныя ёсць. А вы хапайце за ўсё кола пытанняў.
Зможа ли Беларусь памяняць сваю геапалітычную арыентацыю?
Прагучыла экспертыза свабоды. Круглы стол падрыхтаваў Валер Карбалевіч. Вы на хвалях Радіо Свабода у студіі Кастусь Бандарук.
Звонки на свободу.
Очень рад, что зачитали мое письмо.
Не могу я терпеть несправедливости. Им наплевать на пустые кастрюли народа.
Я хотела бы, каб нами кировал інший человек с іншей политикой.
Ваши подумки на подеи.
Отказы на ваши питания
на вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Самымі цікавымі званкамі на свабоду цягам гэтага году у нядзельнай праграме вас пазнаёміць Галіна Абакунчык. І на завяршэнне гэтай гадзіны беларуская Атлантыда без бар'ераў. У гэтым выпуску перадачы Вячаслаў Ракіцкі расказвае пра мясціны ў свеце, звязаныя з Беларусю. У перадачы ўдзельнічае гісторык Наталля Гардзіенка. розныя часы і па розных прычынах выязджалі беларусы з бацькаўшчыны. Хто шукаў лепшай долі, хто ўцікаў ад палітычнага націску, хто імкнуўся да прыгодаў і новых уражанняў. Сяліліся ў розных краінах на захадзе і ўсходзе. Звесткі аб беларусах можна знайсці і ў Аўстраліі, і ў Аргентыне, і ў Вялікай Брытаніі, і ў США, і ў Канадзе, і шмат якіх іншых краінах, нават у такіх экзатычных, як Танзанія ці Новая Зеландыя. Найбольш нацыянальна свядомая эміграцыя была справакавана падзеямі Другой усесветнай вайны, калі на захадзе апынуліся больш за 100 тысяч беларусаў. Менавіта яны і сталі стваральнікамі таго асаблівага беларускага свету нацыянальнай дыяспары. Яны ладзілі беларускія фестывалі, выдавалі кнігі, будавалі свае церквы і грамадскія дамы, ставілі помнікі беларускім героям. Менавіта беларускія будынкі і помнікі, таксама як і раскіданыя па розных краінах могілкі нашых суайчыннікаў, сёння могуць быць яскравым сведчаннем беларускай прысутнасці ў свеце. Некаторыя з іх склалі гэты календар. Олег і Наталья Гардзіенкі, укладальнікі насценнага календара «Беларускія мясціны ў свеце» на 2008 год.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
І зараз у менскай студыі адна з укладальнікаў календара гісторык Наталья Гардзіенка. Наталля, вы выбралі 12 фотаздымкаў, якія адлюстроўваюць важныя мясціны беларускай прысутнасці ў свеце. Гэта помнікі, беларускія дамы, церквы, мемарыялы. Геаграфія даволі шырокая. Чэхія, Англія, ЗША, Аўстралія, Канада. Пра што найперш гавораць гэтыя здымкі?
Беларусы пазначалі і пазначаюць сваю прысутнасць на захадзе розным чынам. І нематэрыяльным праз зацікаўленне ў сабе, ў сваёй гісторыі пісьменнікаў, іншамоўных, палітыкаў, мастакоў, так і матэрыяльным чынам праз стварэнне розных пабудоваў. І менавіта па гэтых матэрыяльных знаках можна адсачыць адметнасці беларускіх лёсаў у розных краінах. Такія знакавыя месцы мы і абралі для календара.
Існавала некалькі хваляў беларускай эміграцыі. Якая з іх была найбольш стваральнай? Я маю на ўвазе і тыя адзнакі, якія яна пасля сябе пакінула ў свеце.
Паваенная хваля эміграцыі была найбольш свядомая нацыянальна, але дзеля справядлівасці трэба заўважыць, што і беларусы з папярэдніх хваляў эміграцыі таксама удзельнічалі ў стварэнні пэўных матэрыяльных каштоўнасцей на захадзе. Разам з палякамі яны будавалі касцёлы, разам з расейцамі будавалі церквы. Аднак менавіта паваенныя беларускія эмігранты сталі ствараць уласныя нацыянальныя беларускія месцы ў свеце.
Якіх помнікаў беларускай прысутнасці ў заходнім свеце найболей?
Найболей, відаць, па свеце раскідана беларускіх цэркваў. Гэта тлумачыцца значна больш моцнай рэлігійнай самасвядомасцю беларусаў, чым нацыянальнай. Праўда, найчасцей беларусы не будавалі самі будынкі пад цэрквы, а набывалі іх іншых нейкіх канфесій, а потым перараблялі на беларускія. Так было і ў Канадзе, і ў ЗША, і ў Аўстраліі, і ў Вялікабрытаніі. Толькі некалькі цэркваў яны пабудавалі ўласнымі рукамі. Менавіта яны з'яўляюцца такімі знакавымі месцамі беларускай прысутнасці у свеце.
А з чаго пачыналі эмігранты і чаму?
Яны набывалі грамадскія беларускія дамы. Самы першы з іх быў набыты ў Лондоне ў 1948 годзе з гуртаваннем беларусаў Вялікабрытаніі. Аналагічныя дамы потым цягам 5 гадоў з'явіліся таксама ў Брытаніі, ў Братфардзе, ў Манчэстэры. Свае грамадскія будынкі мелі таксама беларусы ў Аўстраліі, ў Канадзе, ў ЗША. Найбольш вядомы з іх беларуска-амерыканскі грамадскі цэнтр у Саут-Рыверы. Ён ці не адзіны пабудаваны ўласна беларусам. Таксама беларусы ставілі помнікі сваім змагарам. Самы першы з іх у гонар слуцкага паўстання быў пастаўлены беларускімі насельнікамі лагеру для перамешаных асобаў у Нямеччыне ў Лютэнзэе яшчэ ў 1948 годзе.
Ці былі свае беларускія дойліды, наколькі і цэрквы, і дамы, збудаваныя беларускімі імігрантамі, нясуць у сабе беларускія архітэктурныя традыцыі, так бы мовіць, дух Беларусі, ці яны нічым не вылучаюцца шэрагу заходніх?
Збудаваных, а не набытых менавіта беларускіх помнікаў на захадзе не шмат. Але зразумела, што іх праекты распрацоўвалі найчасцей самі беларусы. Так, прыкладам, і царкву, і грамадскі цэнтр, і помнік Змагарам у Саут-Рывер спраектаваў вядомы беларускі мастак Олег Махнюк. Беларусы ў сваіх пабудовах імкнуліся захаваць асаблівасці нацыянальнай архітэктуры. Дарэчы, аздабленне інтэр'еру ўсіх і збудаваных, і набытых будынкаў звычайна беларуская грамада брала на сябе. Таму тут можна знайсці і прыклады традыцыйнага беларускага мастацтва і творы прафесійных мастакоў, якіх на эміграцыі, дарэчы, было даволі шмат. Мне даводзілася быць у розных беларускіх пабудовах на захадзе, і магу сказаць, што ў іх сапраўды адчуваецца і непаўторны дух не савецкай, не саветызаванай беларускасці.
Якія падзеі і асобы беларускай гісторыі ушанаваныя ў помніках на захадзе?
Па свеце раскіданы шмат помнікаў беларусам і выхадцам з Беларусі. Найбольш іх ставілі без ініцыятывы і без удзелу саміх беларусаў. Гэта датычыць помнікаў Тадэушу Касцюшку ў розных краінах, помніка Ігнату Дамейку ў Чылі, Іосіфу Гашкевічу ў Японіі. Між іншым, нават помнік Янку Купалу аўтарства Нікейчыка ў Араўпарку ў Нью-Йорку паставілі не нацыянальныя беларускія суполкі, а суполка выхадцаў з Расіі. Гэтыя, як і іншыя падобнага шталту памяткі па беларусам, у розных краінах абавязаны Беларусі толькі зместам помнікаў, а не ініцыятывай іх стварэння. У той жа час ёсць і такія мемарыялы, якія ставілі беларусы ў гонар беларусаў. Акрамя ўжо згаданага помніку слуцкім паўстанцам Нямеччыне, у 1970-х годах у Нью-Джерсі з'явілася амаль адначасова два помнікі гонар змагару за незалежную Беларусь. Адзін у ўжо згаданым Саут-Рывер, другі у недалёкім ад яго Іст-Брансвіку. 1976 у годзе свой крыж памяці гонар усіх памерлых за Беларусь паставілі таксама беларусы ў Мельбурне. Пры канцы 80-х, на пачатку 90-х гадоў з'явілася цікавае месца ў беларусаў Канады, у святыні пакутнікаў у Мідлендзе. Спачатку ў 1988 годзе тут быў усталяваны памятны крыж гонар тысячагоддзя хрысціянства ў Беларусі, а пазней з'явіўся адмысловы помнік ахвярам сталінскіх рэпрэсіяў, напэўна, адзіны падобны помнік за межамі Беларусі.
Традыцыйна дыяспары гуртуюцца вакол нейкіх сваіх культурных цэнтраў. Утварылі такія асяродкі і беларусы. У якіх з іх найбольш цікавая ці знакавая архітэктура?
Адзін з найбольш вядомых беларускіх цэнтраў на захадзе знаходзіцца ў Лондоне. Ён складаецца цяпер з трох будынкаў, што стаяць побач, раней чатырох адзін прадалі. Марыенхаус грэка-каталіцкай капліцы святых апостолаў Петра і Павла, дом святого Петра з залі для грамадскіх імпрэзаў, дзе адбываюцца сёння амаль усе беларускія мерапрыемствы, ды бібліятэка імя Францішка Скарыны. Усе будынкі маюць звычайны для Брытаніі знешні выгляд, бо яны былі не збудаваныя, а набытыя для беларускіх патрэбаў. Але менавіта па духу гэта найбольш значны беларускі цэнтр на захадзе. А вось беларускі не толькі паводле зместу, але і паводле пабудовы месцы, гэта цэнтр у Саут-Рывары, а таксама, напрыклад, рэлігійна-грамадскі цэнтр у заходне-аўстралійскім Перці.
А ці існуюць у заходнім свеце беларускія музеі?
Беларускіх музеяў на захадзе мала. Самы вядомы з іх беларускі музей пры бібліятэцы імя Францішка Скарыны ў Лондоне. Тут сабраныя вельмі разнастайныя экспанаты ад манетаў часоў Вялікага княства Літоўскага да цікавых беларускіх папяровых грошай, што друкаваліся пасля рэвалюцыі ў Гомелі ці Слуцку. Ад пярсцёнкаў у пячатак 17-18 стагоддзя да традыцыйнага беларускага адзення пачатку 20 стагоддзя. Тут ёсць крыжы і скрынкі для святых дароў, з якімі беларускія святары праходзілі пра сталінскія вязніцы, ды турэмная кашуля Ларысы Геніш. У музеі некалькі соцень экспанатаў, частка з якіх з'яўляецца выдатнай ілюстрацыяй беларускага жыцця на чужыне, іншая можа быць цікавая для тых, хто вывучае ўласна беларускую гісторыю тут, у метраполіі. Іншы беларускі музей, ці дакладней беларускую экспазіцыю у гарадскім музеі нямецкага Ляймана стварыў некалі беларускі дзеяч Юрый Попка. У іншых краінах адмысловых беларускіх музеяў няма. Аднак час ад часу ладзіліся і ладзяцца беларускія выставы ў розных месцах, або асобныя беларускія экспанаты можна ўбачыць у сталых экспазіцыях эміграцыйных музеяў у іншых месцах.
Людзі не вечныя, яны паміраюць, і іх найпарэшткі знаходзяць спачын на чужыні. Ці ўтварылі беларусы свае некропалі?
Найбольш вядомыя беларускія некропалі знаходзяцца ў США, у Саут-Рывары і Іст-Брансвіку, у Аўстраліі, у Мельбурне, у Вялікабрытаніі, лондонскае пахаванне каталіцкіх святароў Гэта сапраўды важнае і знакавае месца для беларусаў, бо калі беларусы набывалі адмысловы пляц для сваіх могілак, гэта было першае і найбольш яскравае сведчанне, усведамленне, што іх эміграцыя гэта ўжо не часовая з'ява, як яны меркавалі на пачатку, і што на чужыні яны застануцца назаўсёды. Для палітычнай эміграцыі гэта быў вельмі важны момант.
Ці сапраўды архітэктурныя комплексы, помнікі, некропалі, створаныя беларусамі ў заходнім свеце, уяўляюць культурную і мастацкую каштоўнасць? Ці раўнавартасныя яны культурным здабыткам беларусаў на радзіме?
Ніхто пакуль не займаўся навуковым вывучэннем матэрыяльнай культуры беларусаў на захадзе. Ацэнкі яе каштоўнасці, параўнанне з метрапольнай культурай яшчэ наперадзе. І варта толькі адзначыць, што паваенныя эмігранты з'яўляліся носьбітамі менавіта такой несаветызаванай беларускай культуры.
Наталля, на завершэнне, ваш рэйтынг знакавых мясцін у прысутнасці беларусаў у свеце. Пяцёрка ці сямёрка найбольш важных?
У якасці знакавых для беларускай эміграцыі на захадзе мясцінаў я б назвала беларускі дом у Лёндоне і беларускі цэнтр у паўночным Лёндоне, царкву Святой Ефрасіні Полацкай у Саут-Рывары, помнікі з Магарам за Беларусь у Саут-Рывары і з Брансвіку, беларускія помнікі у святыні пакутніка ў Мідлендзе у Канадзе ды царкву святых апостолаў Петра і Паўла ў Адэляйдзе. Гэта тыя месцы, што аб'ядноўвалі і аб'ядноўваюць беларускія грамады на захадзе, з'яўляюцца сведчаннямі беларускай ахвярнасці і трываласці.
Беларуская Атлантыда без бар'ераў.
Перадачу падрыхтаваў Вячаслаў Ракіцкі.
Шановныя слухачы, на гэтым Радыё Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 25, 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях на частаце 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!